se satus teine raamat. Kes mineviku ei mäleta, 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 ei mäleta. Muundatud toit eestlaste väljasuretamistoiduks. Geneetiliselt muundatud organismid on suhteliselt uus ja väga võimas äri, mis tõotab ülikasumeid. Kas mina kui maksumaksja tohin tahta, et minu teadmata mulle geneetiliselt muundatud toitu, kas siis leiva, saia, pitsa või mingil muul kujul, sisse ei söödeta? Tohin tahta ja nõuda küll, kui tega mind keegi ei kuula ja GMO-sid sisaldavad toiduained valguvad Eestisse juba mitmeid aastaid. Kes vastutab? Pärast segunemist ja levikut pole see enam oluline. Mõnda süüdistatavad solgutatakse paar aastat kohtumaja vahet ja määratakse sümboolne trahvisumma. Muide, kas te olete üldse kuulnud võimalikest GMO tagajärgedest 3, 7 või 11 põlvkonna järel? Ei ole. Avaldatud teadustööd ei jõuagi laiema avalikuse ette. Või metsitakse kõik ilusti kinni. Kes kõva häälega edasi laulab, see suure tõenäosusega likvideeritakse kas lavastatud autoõnnetuse või infarkti abil. Mis ohud meid siis selle ohutu ja kasuliku GMO-d sisaldava toidusöömise puhul ähvardavad? Oluliselt hakkavad sagenema paljunemistõrked. Koed hakkavad kontrollimatult kasvama. Huvi vastas sugupoole vastu hakkab kaduma. Väga paljude geneetiliselt muundatud taimede puhul on geenimarkerina kasutatud antibiootikumi kindlaid geene. Nii võib juhtuda, et GMO taimede tõttu ei allu tänapäeval veel antibiootikumidega edukalt ravitav haigus tulevikus enam ravile. Muide, Euroopa komissioni seisukoht on selline, et kui tootes on võõr DNA hulk alla 1%, siis ei pea seda toodet märgistama GMO sisalduse märgiga. Ent ometi pole selline seeme enam GMO vaba. Minu jaoks oli üllatav teada saada, et GMO-d on patenteeritud. Firmad põhjendavad seda sellega, et on kulutanud palju raha ja aega, et luua midagi uut ja enneolematut. Kas kuulaja teab, et patenteeritud seemet ei tohi põllumees ise paljundada ega ka järgmiseks aastaks hoida? Ja aina kurioossemaks läheb. USA ja Kanada õigussüsteemi kohaselt on põllumees patendiõigust rikkunud isegi siis, kui patenteeritud taim satub põllule tema teadmata, mis võib juhtuda tuule, inimliku hooletuse või firma enda vea tõttu. Geneetiliselt muundatud kultuurid on koondunud kümnekonna rahvusvahelise firma kätte. Tuntuimaks neist on Monsanto, Syngenta, DuPont ja Bayer. Kuulajale veelgi mõtlemisainet pakkudes, peaaegu kõik GMO-sid tootvad firmad on need samad, kes toodavad põllumajanduslikke mürke. Kolmveerand GMO-dest on loodud taluma umbrohu mürke ükskõik kui suurtes kogustes. Mis lahti seletatult tähendab seda, et kui tavataimedega toimetav põllumees peab panema mürki väga kaalutletult ja teatud ajal, et mitte taimi kahjustada, siis GMO-de kasvataja võib panna mürki nii palju, kui ta ise vajalikuks hindab ja seda ükskõik millises taime kasvufaasis. Kuna GMO-d on paljunemisvõimelised elusorganismid, siis laborist keskkonda välja lastuna on neid tõsisemate probleemide ilmnemisel suhteliselt raske tagasi saada. Kas täna üks keskmine eestlane teab, mida ta turult või poest ostis ja endale sisse sõi? Väidan kindlalt, ei tea, mina ka ei tea. Ehk on kuulajal huvitav teada, kes Eesti ametnikest püüab sokutada geenimuundatud taimi Eesti põldudele. Selleks oli keskkonnaministrit tollal Villu Reiljani muund kultuuride Euroopasse lubamise alal nõustava geenitehnoloogia komissioni esimees Erki Truve. Miks ta seda tegi? Aga sellepärast, et Truve on kuulunud töörühma, mis on välja töötanud 4 transgeensete taimede ja nende tootmisega seotud leiutist. Kõik need leiutised on kaetud patentidega. Loomulikult teatas Truve, et tal puuduvad ärihuvid selles vallas. Kas kuulaja usub teda? Mina ei usu. Et kas mul on peale kurtmise soigumise veel mõni asjalik ettepanek? On küll. Üks õige eestlane peaks eelistama talus toodetud kasvatatud toitu. Kas või tänapäevaste nii nimetatud talude oma ikkagi 1000 korda ohutum kui pehkinud lääne toit. Kui naabruskonnas või tutvusringis on teil mõni väike talu, kes pole lõpetanud lehmapidamist, ostke temalt piima. Sama kartulite, juurikate ja kõige söödavaga. Isegi kui tegu pole tunnistatud, loe tunnistusega, mahetootjaga on lootus saada puhast ja tervislikku toidukaupa veel mõnda aega, küllaltki suur. Ja kui mõni teie tuttav perenaine küpsetab oma vanal kombel leiba, siis tehke kõik, et ta teidki ära ei unustaks. Ütleksin lõpetuseks ühe enda arusaamadest. Kui poes maksab leivapäits 15 krooni, siis tubli Eesti taluperenaise kindlast ja kodumaisest viljast küpsetatud leivapätsi eest 5 või isegi 10 korda pakkuda pole sugugi liiast. Ise asi, kas üks õige Eesti perenaine teilt raha vastu võtabki. Kui te tundute talle sümpaatne või olete teda varem oma kasu püüdmatult aidanud, siis annab ta teile selle ihaldatud leivapätsi koos heade soovidega tasuta. Kahju, et vana, hea, tervislik ja tavaline taluleib ja sai nii haruldaseks on muudetud. Ja ärge palun mulle seletage, et see on juhtunud kogemata. Aastal 2000 otsustati Brüsselis hakata tõsisemalt tegelema toidu kaudu saadava keemilise reostuse väljajuurimisega. Kala puhul seati ohtlike keskkonnamürkide dioksiinide lubatud piirmäär 4 pikogrammile grammi kohta. See muutis kalandusega seotud inimesed Soomes ja Rootsis väga murelikuks, kuna juba ammu oli teada Läänemere ja tema kalade saastatus. Vanade ja suurte räimede dioksiinisisaldus ulatus 20 pikogrammini, kuid just säärane räim oli Soomes, Rootsis traditsiooniline toit. Soomlaste ja rootslaste abipalvele mitte muuta vanurite toitumusarjumisi odava kala näol ja et kalurid ei jääks ilma traditsioonilisest elatusallikast, tuli Brüssel vastu ning muutis määrust number 2375/2001 ning lubas püütud kala tarbida vaid Soome ja Rootsi territooriumil. Kas üllatab kedagi tõsiasi, et ohtlikult saastatud kala on nii Rootsi kui Soome müünud keelust hoolimata Eestisse? Tuhandeid tonne. Sealhulgas eriti suuri ja rasvaseid ning tõenäoliselt eriti suure mürgisisaldusega kalu. Mida teevad Eesti elanikud? Elavad õndsas teadmatuses ja ostavad City Marketite kalalettidest veerand meetriseid kuldpruune suitsuräimi. Aga soomlased ja rootslased oma toitumisharjumustega tõenäoliselt söövad nemadki edasi dioksiinisisaldusega kalu, kuid natuke väiksemaid ja tervisele ohutumaid. Kas mul on tarvis lisada, et Rootsi-Soome mürgiseid kalu toob Eestisse venelase Vladimir Popkovi juhitav firma OÜ Marlit? Et importitavat kala ega ka valmis kalatooteid pole Eestis kunagi dioksiini suhtes analüüsitud. Et Saksamaal tehtavad analüüsid 900 eurot olevat liiga kallid. Kõigele krooniks arvas põllumajandusministeeriumi vastutav ametnik Hannes Ulmas, et rootslased söövad dioksiiniga saastatud räimed ise ära ja meile ekspordivad puhast kala. Miks seda ametniku maha pole löödud? Ja veel. Kõik kauplused on pungil suuri ja isuäratavaid välismaalt sisse toodud õunu. Kehvema väljanägemisega ja odavamaid Eestima õunu kauplused vastu ei võta. Ja kui võtaksidki, siis ostaks rumal eestlane tingimata ilusamat ja kallimat. Kas ka tervislikumat? Kindlasti mitte. Halenaljakas oli tõsiasi, et 2007. aasta sügisel ostsid poolakad Eesti õunu kokku 50 senti kilogramm, sõidutasid need Poola ja seal läksid nad müüki hinnaga 6 krooni kilogramm. Miks küll? Poolas hinnatakse Eesti õunu, kuna Poola enda omad on kasvamise ajal ja säilitamiseks mitmekordselt kangete mürgiste kemikaalidega töödeldud. Siin seal on ajakirjanduses vilksanud andmed välismaalt sisse toodud puu- ja köögiviljade mürgisusest ja ohtlikkusest meie tervisele. Kuid keda see huvitab? Eestlase mõtlemisvõime on aegade jooksul järjest kiirenevas tempos ähmastumas. ning suhu aetakse ja alla kugistatakse kõik, mis tundub isu äratav. Eestis müüdavad ravimid, vaiste ja riigi kulul rikkad veelgi rikkamaks. Tagantjärele on ilmekalt näha, et juba 1992. aasta valimistest ja Mart Laari esimesest valitsusest on Eesti Vabariigis valitseva väärtussüsteemi aluseks mitte põhiseadus, vaid raha. Eriti valusalt tuli see esile novembris 2001. aastal, kui ravimite hinnad tegid läbi järsu tõusu. Ei lugenud midagi tõsiasi, et apteekrite liit esitas Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumile palve lubada turule tagasi pikka aega kasutusel olnud endised sotsialismimaade ravimid. Millest väga paljud, eriti vanemad ja vaesemad patsiendid, puudust tundsid. Mida tegi meie sotsiaalministeerium? Ta vastas eitavalt. Kõne all sai olla üksnes välismaiste lääne ravimitootjate ja nende toodangut Eestisse vahendajate kasumite kaitsemine ja suurendamine. Küllab kukkus kõlisevad ka poliitikute kukruisse. Küllab? No ei, meie tipppoliitikud on piisavalt targad, et kõlisevad otse vastu võtta. Selleks on olemas peenemad skeemid. Olgu siia lisatud üks minu järjekordne tähelepanek. Kui te näete, et mõni poliitik on hakkama saanud mõne pealt näha rumala, vastutustundetu või muidu lolli teoga, siis ärge imestage. Ta lihtsalt tegi oma valiku ja saadud summa kaalus üles mõnede opositsionääride ja rahvuslaste lühiajalise nurina. Mida tegi tollane sotsiaalminister Eiki Nestor? Ta vastas apteekrite palvele kirjalikult ning võrdles apteekrite ettepanekut elanikele metanooli, see on puupiirituse müümise seadustamisega. Sotsiaalministrit püüdis üle trumbata tollane ravimiameti ravimiosakonna juhataja Alar Irs. Need Venema ja endiste sotsialismimaade ravimid on liiga mürgised, et siin vorsti eksperimenti teha, panna müügile ja vaadata, kas tapab või ei. Sel juhul on ülimalt imelik tõsiasi, et suurel Venemaal ja ka Läitis, Leedus ei ole inimesed miljonite kaupa veel ravimimürgitusse surnud. Miks kõik niimoodi läks? Aga sellepärast, et meie Riigikogu võttis vastu otsuse, millega nood Venema ja endiste sotsialismimaade odavad ravimid keelati. Tänu sellisele ravimiärimehi soosivale targale otsusele tõusid ühe patsiendi ravikulud Eestimaal otse kohe kahekordseks. Kas kuulaja mäletab, kuidas suruti läbi uus haigekassa seadus, mille siht oli haigekassa ravimitele tehtavate kulutuste kärpimine patsientide arvel. Kes surus? Eks ikka haigekassa ise, kelle otseseks kohuseks pidanuks olema kaitsta eelkõige haigete huvisid ning otsida võimalusi, kuidas olemasoleva rahaga võimalikult rohkem haigeid ravida, aga mitte võimalikult kallimalt. Olgu siin kohal ära toodud haigekassa tollase juhi nimi. Maris Jesse, kelle ametisse asumisel määrati kosmilised palganumbrid ja kes paugu pealt hakkas ajama ravimiärimeestele kasuliku asja. Kuidas reageeris ravimite järsule hinnatõusule minu tark rahvas? Sain kinnitus sellele, mida ammu juba teadsin. Eesti rahva äraspidine Nokia on rumalus. Kuidas on asjad 2008. aastal? Erandina kõikidest teistest Euroopa riikidest ei ole Eestis apteeker tervishoiutöötaja ning apteegiteenus ei ole tervishoiuteenus, kusjuures on ammune tõde, et ainuke ravimite ala spetsialist on proviisor või farmatseut. Ravimite hindu aga ei määra apteekridega apteekide arv, seda teevad ravimitootjad. Apteegi juurdehindlus on riiklikult reguleeritud ja see on püsinud muutumatu alates 1992. aastast. Olgu ära toodud veel üks fakt. Alates 1992. aastast on keskmine ravimite juurdehindlus apteekides olnud 15%. Ja kui hinnad tõusevad, siis ainult tänu tootjatele. Rahvarumaluse tavaline näide on eriti vanemate inimeste arusaam. Kui apteeke tuleb juurde, küll siis konkurents ravimite hindu langetab. Taas iseseisvumise algul tegutses Eestis 230 apteek. Aastal 2008 üle 520. Kas keegi teab nimetada kas või üht ravimit, mille hind oleks apteekide arvu suurenemise tõttu langenud? Rahva armastatud valitud juhid, eestluse väljasuretajad. Siin kohal teen juttu eestluse väljasuretamisest alkoholi abil. On üldiselt teada, et alkoholiäris liiguvad suured rahad. Raha aga on poliitikutel ja ärimeestel esikohal. Kui suure raha saamiseks tuleks ohverdada terve Eesti rahvas ja loomulikult ka siinsed muulased, olen üsna veendunud, ei kõhkleks ükski eestlasest ärimees, poliitik ega tippjuht. Ja kui mõni erand astub lepitamatusse võitlusse alkoholismiga, siis on ta tegelikult kas enne valimisi häältejahil, muidu populismi hull või tavaline kättemaksuhimuline opositsioonipoliitik. Lihtsa ja ausa kodaniku mõtted jõuavad rumala ja kergesti manipuleeritava kuulajani või vaatajani ainult siis, kui see rahajõmmidele kasulik on. Tean seda omast käest. Vaadake meie alkoholiäriga tihedalt seotud poliitikuid. Kõik kenad inimesed, kellel on tore pere, lapsed, kes oskavad hästi pikalt kõnelda, esineda, et ikka rahvas neid edasi armastaks, veel kord valiks ja rahvas reeglina ei tea, kes neist kenades soliidsetest poliitikutest alkoholiäriga seotud on ja ei tahagi teada. Ja see ei huvitagi teda. Ja kui vahel mõni paadunum alkoholiärimes ajalehe esiküljele või teleri ekraanile rahvale näitamiseks reeglina opositsiooni abiga esile tuuakse, ei juhtu midagi halba. Interneti kommentaaridega peldikusein haiseb mõne päeva, lugu unustatakse ja patukott valitakse suure tõenäosusega riigikokku tagasi või antakse talle erakonnas kõrge ja tasuv ametikoht. Kõige suuremat kasu alkoholiga kauplemisel saavad muidugi ärimehed. Poliitikutele ja parteidele antakse nii palju, et saaks kasulike seadusi läbi suruda ning et alkoholi tootmisest müügist ikka rohkem kasu saada. Kes veel kasu saavad? Kõigepealt lõikavad kasu alkoholi reklaamijad, seejärel müüjad, siis politseinikud, kes tegelevad kõik võimalike tagajärgedega, siis kohtud, kohtunikud ja sealne töötajate armee, siis arstid, kes ravivad alkoholikuid nende surma, nii ikka maksumaks ja raha eest, sest joodikul pole ju tavaliselt midagi võtta. Ma ei suuda mitte kuidagi mõista, et suur osa kasiinodest ja alkoholimüügist saadavast rahast, see on aktsiis, läheb spordi ja kultuuri toetuseks. Ei, valetan. Ma ei taha niisugust asja mõista. Loomulikult ma tean kogu toimivat mehanismi ja tean ka õigustusi, kuid jään ikkagi endale kindlaks, see ei ole õige tee. Ma ei saa leppida iialgi sellega, et Eesti kultuuri ja Eesti sporti toetatakse eestluse väljasuretamise hinnaga. Ja ärgu oponendid mulle kallale karakku. Vastasel korral võin ma välja arvutada sellegi mitme tuhande inimese elu nõuab Eesti lastekoori esikoht ülemaailmsel võistulaulmisel või loodetav kuldmedal olümpiamängudel. Olukord on alkoholi jutumärkides rindel läinud nii hulluks, et oleks tarvis otse kohe rakendada veelgi hullemaid ideid. Riigikulul tuleks aastaks 2, 3, 4, 5 paigaldada igale tänavanurgale, ristteele, majaseinale ja nii edasi ämber viinaga ja kruusike selle kõrvale. Ämber olgu alati ääreni tasuta viina täis. Las iga üks, kel tahtmist rüüpab lonksu kruusitäie, keerab terve ämbri keresse. Uskuge! Eestimaa saab ruttu puhtamaks ja paremaks. Ah, et ei pruugi saada. No muidugi ei pruugi. Aga kui lähiajal midagi otsustavat ette ei võeta, hääbub eestlus veelgi kindlamalt. Samas kardan, et ka sellel rindel jääb eestlus kindlaks kaotajaks. Mis tähendusega on eestluse kestmajäämine või väljasuretamine ühele suvalisele kasumijahil olevale Eesti ärimehele? Ta ütleb oma emakeeles otse välja. Pašli võ vse nahui! Ah, et mida ütleb eestlasest alkoholiärikas? Tema on peenema väljendusega. Ega keegi kedagi jooma sunni ja viin on tarkade inimeste jook ja kui meie ei müü, siis teised müüvad. Haleda lõpuga lugu. Heiki Kortsberg. Eestlase saatus. Teine raamat. Ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta.